Eu creo que, bueno, calquera iniciativa e todas as que se venen impulsando desde a Axencia Galega de Turismo, de acordo coa Mancomunidade de Municipios, pues van dirixida ao incremento do turismo, non, aquí na Mariña, e esta, bueno, pues é unha actividade máis, é importante precisamente, e sempre na ruta Xacobea tuvo gran importancia o que é a ruta esta polo Cantábrico, non? Esta travesía polo Cantábrico, e creo que ademais, polo que se ten falado agora mismo aquí polo presidente do Club Náutico e que nos decía o presidente da asociación, que a pesar de ser a máis corta, non, a ruta esta do Cantábrico, non, a norte, quizás é a que máis participación ten, creo que é de menos días, non? Iso tamén é indicativo de que esta zona pois da Mariña Lucense pois sigue tendo un tirón importante, non? E como ben decía o presidente do Club Náutico, pois que hai que contar con Ribadeo cando se fala de náutica, e tamén hai que contar con Viveiro, pero tamén non hai que esquecer pois outros portos importantes como Burela ou mesmo Foz, non, que está traballando aí tamén no tema da náutica, e eu creo que calquera dos portos da Mariña son importantes, pero destacar pois neste caso Ribadeo e Viveiro, que van a acoller esta travesía.